i 1996 så skjer det. Da dukker det opp på nettet. Jeg husker det selv. Da begynte det å sirkulere et lite svart-hvit bilde av en dinosaurfossil med en røykpakke ved siden av fra Kina. Og rundt den lille, for å vise størrelsen da, rundt den lille dinosauren som var på størrelse med katte, så var det sånn svart gør. Og denne diskusjonen begynte med en gang. Jeg husker det kjempegodt at de var kjempeuenige allerede da. Og så blir det publisert i 97, vitenskapelig, det fossilet. Og så tar det jo helt av.
Hei, og velkommen til Geologisk rapport. Dette er podcasten for deg som er litt nysgjerrig på geologi, og som vil lære litt mer om geologiens rolle i samfunnet vårt. Jeg heter Andreas Viken, og jeg er geolog. Og i hver episode så skal jeg snakke med en annen geoviter om et geofaglig tema, samtidig som du skal få bli bedre kjent med personen jeg snakker med. Og ukens gjest, det er Jørn Hurum. Jørn Hurum, velkommen til Geologisk rapport. Du er paleontolog og professor i virveldyrpaleontologi ved Naturhistorisk museum i Oslo. Og i tillegg så er det en god vitenskapsformidler, og er nok kjent for mange som dinosaurforskeren. Er det en
benemmelse du kjenner igjen? Ja, det er sånn det er. Det må man bare ta som en hedersbetegnelse, egentlig. Jeg lar folk kalle meg det, dinosaurforsker. Ja. Det er mye enklere enn vertebrat paleontolog, i hvert fall. Ja.
Men vi begynner litt med dinosaurer, for kanskje du forteller historien om denne franskmannen på 60-tallet som dro til Svalbard og fant...
Altså, han var jo... Det var en franskmann da, som var... Han var en del av en tur, fordi at det var faktisk da den internasjonale geologiske kongressen var i Skandinavia. Mesteparten var i Danmark og i Sverige, men så var det også en tur til Svalbard for geologer. Og det var jo det mest eksotiske reisemålet, ikke sant, av det de kunne være med på. Så det var mange som var med på det i 1960, og som reiste opp da til Longyearbyen, og som hadde da båt langs isfjorden, altså sørsiden av isfjorden, seilte og så på geologien der. Og så står han på dekk. Jeg var jo ikke der, jeg var ikke født enda. Nei. Men jeg har fått fortalt det, han står på dekk, og så sier han det at, i Provence så har vi lignende bergarter, og i de har vi dinosaursfotspor. Så går de i land for å se på disse, for det er en sånn veldig spesiell geologi der, så de går i land for å se hele lagfølgen, som vi kaller det, altså med forskjellige lag etter hverandre. Så kommer de til denne sandsteinen, da, og så ser de opp på den, og så er det dinosaurfotspor som dekker ganske mye av den store veggen der med sandstein på festningen. Og det er jo ganske spesielt, fordi den veggen, den hadde rett og slett mange, mange geologer sett i over 100 år. Ingen av dem har sett fotsporet.
Så litt bittert at det var en fransk mann som måtte...
Det er så typisk, altså du finner det du leiter etter. Ja. Og de hadde studert alle bergartene, hele den lagfølgen bortover stranda der, og sett på de forskjellige skiferne og sandsteinene og kalksteinene og alt mulig. Men ingen av dem hadde slått dem at de en gang kunne finne dinosaurfotspor der. Så du leita ikke i kalde områder etter dinosaurer, rett og slett. Og husk, dette her var før platetektonikken var godkjent. Så dette her var liksom, nei, dette her Svalbard langt mot nord. Ja. Nei, her går det i hvert fall ikke an å finne noe sånt som kaldblodige dinosaurer, ikke sant? At de tålte nok ikke kulde. Og så gjør jo det funnet da, at de sier, ja, er det mulig å finne dinosaurfotspor der? Kanskje det andre steder også? Og så eksploderer det rett og slett. Altså det viser seg jo at det er jo å finne dinosaurfotspor i en kullgruve i Alaska før dette her. Men det er ingen som har beskrivet dem. Altså, det var ikke noe spesielt. Og så dukker det opp i Sibir, og så begynner de å leite ned i sør også, og så finner de det helt på sørtuppen av Australia, finner de dinosaurer. Og plutselig så har du dem også i Antarktis. Så det revolutionerte hele tankegangen om hvordan du finner dinosaurer, og derfor ble det finnet masse mer dinosaurer over hele verden, for det var ikke bare i varme strøk du leita lenger.
Mm. Men dette var jo, altså temaet i dag er jo fossiler, og fotspor er jo en type sporfossil. Hvordan skal vi liksom egentlig definere et fossil?
Det vanlige fossilene er jo kroppsfossiler. Om det er en kropp av en plante eller om et kropp av et dyr, så er det et kroppsfossil. Men så har du da spor etter aktivitet, som vi kaller da sporfossiler. Og det kan være alt fra meitemark som graver i stein, ikke, nei, i jord, til da dinosaurer som tråkker opp av det. Eller gnagemerker, det regnes også som sporfossiler. For eksempel hvis en dinosaur har gnagget på knoklene til en annen hen, så har vi merker som går an å se på. Eller da bæsj. Det er ganske, det er alltid gøy. Koprolitter sier vi på fint da, men det er jo rett og slett bæsj, og det viser jo også aktivitet da, og det viser noe om fordøyelsessystem, og det er veldig mye gøy.
Hvordan får du bevart bæsj da?
Ja, hvis du har dyr som har fast bæsj, hvis de bæsjer på et sted der det er litt bløte sedimenter, sånn at det hele den, der, den fine sigaren blopper nedi det der litt mer gjørmete sedimentet, så kan du få ganske gode bæsjer bevart. Sånne ruker med veldig mye, veldig mye vann i, de vil veldig ofte flyte vekk. Og en del fisk har faktisk relativt fast mage, sånn at det går an å finne mye fiskebæsj også i enkelte lag. Jeg har en student som skal jobbe med fiskebæsj akkurat nå fra triasperioden. Da går det an å se forskjell også, fordi at haier for eksempel, de har spiraltarm, noe som gjør at de bæsjene ser ut som skruer, for de kommer ut som sånne
pastaskruer,
sånn at du kan finne ut hva som er haier og andre fisker for eksempel. Så sporfossiler er veldig gøy, og det er spor etter aktivitet, alt mulig.
Men ja, så prinsippet er det samme at det er rask begraving og sånne ting for å bevare fossile, eller bæsj.
Ja, helst det. Og det som er veldig gøy med sporfossiler da, altså et kroppsfossil av en dinosaur for eksempel, det er jo et helt dyr som kanskje har levd i 40 år eller noe sånt nå. Mens en bæsj eller et fotspor, det er kanskje et sekund av et dyrs liv.
Ja, det er sant.
Sånn at du får da et helt annet tidsperspektiv på aktivitet. Og når du har mange fotspor etter hverandre av en stor dinosaur, så kan du begynne å tenke, begynne å beregne da hoftehøyde og bevegelseshastighet.
Men hva er det liksom fossiler hjelper geologer og paleontologer med?
I Norge så har det vært en veldig sånn tradisjon for at det hovedsakelig er for å datere bergarter, for å vite hvor gamle bergarter er. Derfor så er det sånn at norske paleontologer har vært veldig opptatt av da, å finne fossiler som kan fortelle akkurat alderen på et lag, og da er det ofte veldig små fossiler, og det er, du trenger bare biter av dem, du trenger ikke fine fossiler engang, du kan bare en bit du kan identifisere, det er hovedsaken, det du er ute etter, for å datere laget i forhold til hverandre, for å forstå storskala geologi som fjellkjededannelser, eller avsetninger, hvilke som ligger opp av hverandre, ikke sant? Det kan du bruke fossiler til. Men jeg synes jo det er mer gøy med svære skjeletter da, de kan du ikke bruke på den måten.
Men fortell litt, hvordan er det å grave ut et sånt stort skjelett på Svalbard for eksempel, av en øgle? Hvor begynner man liksom?
Ja, altså det vi gjør på Svalbard er jo at vi går manngard, fjellside etter fjellside, og det som er det fine med Svalbard er at du slipper alt det der fæle grønne som dekker all geologien her på fastlandet, sånn plantevekster og sånt noe tull, som ikke er der. Sånn at vi har da rene, fine fjellsider, og hvis du har da fjellsider i tillegg som ligger litt sånn vindutsatt til, så blåser det også vekk den løse steinen som har da forvitret fram. Så da får du veldig ferske, fine lag, og så etter hvert så lærer du deg hvilke lag du kan leite i. Altså det tar litt tid å lære seg geologien på Svalbard, men etter noen år så klarer vi å finne ut hvilke lag som det er forskjellige ting i. Og så da deler vi oss inn, og hvis det laget for eksempel, sånn som i Juran, er 70 meter tjukt, i fjellsidene så deler vi oss bare sånn at vi går da manngard med noen meters avstand, og så går vi da bortover fjellsidene, og så bruker vi GPS-en hver gang det tyter ut noen knokler.
Mm. Men hvis folk hører på noe og tenker de vil gå ut og prøve å finne et fossil, hvor i Norge, bortsett fra Svalbard, er det man kan finne fossiler?
Oslofeltet. Mm. Altså du har en sånn der, hvis du tenker deg en trekant fra Porsgrunn og Moss, og så opp til nordenden av Mjøsa. En sånn svær trekant der. Hele det området der, det ramler ned og en sånn pakke med masse fossiler i. Og så det litt vulkaner innimellom og sånt nå, mm. men hovedsakelig så det det vi kaller Oslofeltet. Og der det skifer eller kalksteiner der, så det fossiler. Mm. En hver veiskjæring her i Oslo sentrum, så kan du gå rundt og samle trilobitter.
Ja.
Så du har fossiler overalt her i Oslo-området. Så det et par andre steder, altså oppe på Andøya jo finne en fiskeøgle. Mm. Der et lite område med sandstein, og der det også mulig å finne ammonitter. Men det et ganske lite område. Så har du oppe ved Røros, så det noen av de tidligste landplantene i verden, faktisk, som på et lite felt oppe på Rørangen. Og så har du på Vestlandet, så har du noen steder som har da avsetninger fra devonperioden, som har også tidlige landplanter.
Mm. Men litt tilbake til dinosaurene, Jan. Fordi at du snakket litt om utseende tidligere, at de ble sett på som litt tung og feit og litt sånn i starten, og så nå etter hvert har man jo hørt at dinosaurer også har fjær. Hvordan klarer man å finne ut at dinosaurer hadde fjær?
Ja, først så var det jo joggebølja på 1980-tallet som gjorde at dinosaurene ble slanke. Det veldig, veldig gøy at de endret kroppsform på grunn av at vi endret vårt syn på vår kropp. Og så begynte de å tenke, ja nei, da må jo disse dinosaurene ha vært varmblodige hvis de så topptrente som det de ble illustrert som. Så de ble jo sånn, altså, du fikk jo sånn muskelspill i dem, alle Arnold Schwarzenegger, ikke sant? Så det ble ganske sånn absurd en del av de illustrasjonene utover på 80-tallet. Altså, ja, nei, da kan de ikke være kaldblodige lenger. Da har de ikke en stor kroppsmasse for bare å holde på varmen. De må ha hatt noe annet. Og så begynte de å skjære opp masse knokler og se på hvordan beincellene satt, og hvordan veksten var i knoklene og sånn, og så kom de egentlig ikke så veldig langt. Og så i 1996, så skjer det. Da dukker det opp på nettet. Jeg husker det selv, da begynte det å sirkulere et lite svart-hvit bilde av en dinosaurfossil med en røykpakke ved siden av. Fra Kina. Og rundt den lille, for å vise størrelsen da, rundt den lille dinosauren som var på størrelse med katte, så var det sånn svart gørr. Og denne diskusjonen begynte med en gang. Jeg husker det kjempegodt at de var kjempeuenige allerede da. Det forrottnelse? Er det bare fibre fra en forrottnelse? Har det noe med huden å gjøre? Og så det de som var veldig progressive da, som sier da, det er en type fjær. Det primitive fjær. Og så blir det publisert i 97, vitenskapelig, det fossilet. Og så tar det jo helt av. Da det de som fortsatt mener at det algevekst fra forrottnelse av dinosauren. Og så det de som sier, nei, dette her noe vi aldri har sett før, vi kaller det protofjær. Og så går det et år, og så dukker det opp mange dinosaurskjeletter med ekte fjær rundt fra Kina. Og da det liksom, da eksploderer det. Da kommer det på, kameraten av meg, Phil Curry, han dukker opp på forsiden av Time Magazine og sånt, med fjærdekte dinosaurer, og det ikke grenser for hvordan det der tar av i hele verden da. Og så de neste årene så blir det bare finnet mer og mer i dette området da, som ligger litt sånn nordøst i Kina, nesten ned på grensen mot Nordkorea. Så det sånne store områder som var innsjøer i begynnelsen av krittperioden. Og de for sånn 123 millioner år siden, 128 millioner år siden, rundt der, de litt sånn, de kommer og går litt i innsjøene. Og der finner de mer og mer og mer, og så viser det seg at dette var et sånt riftområde, som det var aktive vulkaner i. Sånn at de vulkanene, de spydde ut aske innimellom og slo ihjel dinosaurene, som ble da bevart i innsjøene. Og de bløtdelene helt fantastiske, og det var fjær rundt dem, og det var flyvøgler med fjær, det var små pattedyr med pels, alt mulig. Så det kalles dinosaurenes Pompeii, disse forekomstene.
Ja.
Og de endret alt i grunn. Plutselig så kunne vi se hvordan da fjærene har utviklet seg fra noe som ser ut som hule strå omtrent, til da disse avanserte som vi bare ser nå hos fugler, men dinosaurene, før de begynte å fly og ble kalt fugler, så hadde de alle typer av fjær vi ser hos fugler i dag. Og så det det siste. Det antageligvis, det veldig mye krangel om det for øyeblikket, men det finnet fjær på flyvøgler. Så de ikke sånne Batman-aktige vinger som sånne der kondomtynne greier som de flaksa med. Kanskje de også hadde fjær.
Ja.
Og det jo de nærmeste slektningene til dinosaurene.
Mm.
Og da sier vi, ja, men når det fjæra oppstår da? Da oppstår fjæra før splitten mellom dinosaurer og flyvøgler også da. Og da vi nede i før dinosaurene og før flyvøglene, da vi nede i permperioden antageligvis, for mer enn 252 millioner år siden. Og der står vi i dag, har ikke peiling på når fjæra oppstod. Så det jo det som så innmari gøy med paleontologi da, at disse, vi kan fortsatt endre lærebøkene med en hammer og en meisel. Så vi kan bare, hvis vi slår på den rette steinen og finner en fjærkledd flyvøgle, så må vi si, ok, der fjæra. Det på en flyvøgle. Hva forteller det oss evolusjonært?
Men du som paleontolog, da, når du nå ser tilbake på Jurassic Park-filmene, ser du på dem med sånn kritisk blikk? Eller?
Jeg elsker de tre første, og resten har jeg nesten ikke sett engang.
Nei, jeg skjønner.
Fordi jeg revet. Men de tre første, der var det paleontologer med hele tiden som fulgte opp, og du ser utviklingen fra nakne dinosaurer. Det sånn, ikke sant, 1993 hadde de raptorene sett i dag, så hadde det vært pornofilm, ikke sant? De kliss nakne. Og så får du jo mer og mer fjær gjennom toeren og treeren. Og så gjør de da det kunststykket å kutte ut samarbeidet med paleontologer og gjøre da publikumsundersøkelser i stedet. Nei, dinosaurer skal være skjeldekte, for det har vi alltid sett, og sånn det i barnebøkene, så sånn skal de være. Ja, så da endte de opp med å ta fjæra igjen på de fleste dinosaurene, fordi at de skulle se mer ut som publikum ville, og da sa jeg takk for meg. Så når de har de siste Jurassic Park-filmene, så kontakter de meg hver gang. Kan du holde et foredrag om dinosaurfilmer som jeg har gjort noen ganger og sånt nå? Eller sånt nå, så sier jeg nei, jeg vil ikke drive reklame for de Jurassic Park-filmene, for jeg synes altså de på lik linje med Godzilla, og Godzilla går ikke for å være en ekte bestrålt haviguan etter en hydrogenbombe. Men de dinosaurene de lager nå, og nå må de lage dem til og med større enn de største dinosaurene, for at de skal være enda skummelere, og da du over i Godzilla. Altså. Jeg elsker Godzilla, men ikke det der tøyset som prøver liksom å være litt vitenskapelig samtidig, som nå bare over i...
De drar litt langt, egentlig, spør du meg.
Ja.
Men vi går litt vekk fra dinosaurer nå, Jan. Vi må over til Ida. For i 2007 så var du involvert i innkjøpet av fossile Ida, som da verdens eldste apeskjelett og et av museets mest verdifulle objekter. Hvordan ble egentlig Ida funnet?
Det vet vi ikke når Ida ble finnet. Det ser ut at hun ble finnet en gang på 70-tallet.
Ja. Men hvordan ble du involvert i...
Av en eller annen samler som var da i det steinbruddet i Messel i Tyskland, og gravde ut ulovlig.
Ja.
Og dette her var det mange som drev med, fordi de hadde finnet på en ny metode der de kunne da støpe disse fossilene fast i polyester. For da i 1969 så ble polyester tilgjengelig. Sånn at du kunne da bruke det midlet til å støpe inn fossilene. Og så var det ingen forskere som hadde skjønt det. Så dette var amatører som dro på tur og støpte inn fossiler og tok med seg masse og hadde svære ulovlige samlinger hjemme. Så begynte alle de å bli gamle, og de begynte å dø, og det begynte å skulle bli arveoppgjør, og dette var jo illegalt. Så det ble faktisk for å gjøre en veldig sånn lang historie kort, så ble det et amnesti for de fossilene. Sånn at tyske museer skulle få lov til å kjøpe de fossilene av disse amatørene. Og det amnestiet, det varte og rakk, og de tyske museene, de brukte mye penger, kjøpte hester og krokodiller og alt mulig, og bygde seg opp svære samlinger. Og når Ida da kom ut på markedet, så hadde de ikke råd. Så jeg var på en et stort sånn stein- og mineralmesse i Hamburg i desember i 2006. Og så kommer en forhandler bort til meg og Hans Arne Nakrem, som vi var to paleontologer der. Og han, og de, han sier, nei, det noe jeg må vise dere, men la oss gå borti her. Og det som fint med sånne steinmesser i Tyskland jo at det barer i messa. Så vi dro på bar, og han, jeg husker fortsatt godt at han kommer der smilende, han forhandleren, med tre paraplydrinker. Så gir han oss en hver, og så slenger han et bilde på bordet. Og det bildet av Ida. Mm. Og jeg driver jo med virveldyr, og jeg kjøpte det første fossilet mitt fra Messel når jeg var 14 år gammel. Så jeg har vært sånn nerd hele tiden. Så jeg kjente igjen veldig godt hvor det var fra, for jeg så at det var støpt inn i denne polyesteren. Og så sa jeg, ja, nei, jeg skal ha $1,000,000 for det. Han sa, jeg er ikke helt sikker på, han skjønte helt i begynnelsen hva det var for slags dyr dette her, så han syntes vel det var veldig mye penger. Men jeg så den stortåa som pekte, hvis du holder da hånda di, og så drar tommeren ut så langt du kan, sånn at den står 90 grader på resten av fingrene, sånn så den foten ut. Og det bare en type dyr i verden som kan gjøre det. Det vi som skal gripe rundt ting. Mm. Og det så jeg med en gang, dette en primat. Og så begynte jeg å bla i huet. Det kjent noen primater som så gamle i hele skjeletter? Nei, det finnes ikke. Så jeg sov ikke på et par netter. Så jeg sa det, ja, det var jo skrekkelig mye penger da. Om jeg kan forløse, ja, men sa han, du kjenner noen som jobber i oljeselskaper, du må kunne skaffe de penger, sier han forhandleren til meg da, for jeg kjente den litt. Så sier jeg, ja, nei, ja, men la meg tenke litt på det, sa jeg, la meg se hva jeg kan få til. Og så kommer jeg hjem, og så forteller jeg til direktøren på Naturhistorisk museum, og så sier hun, Ellen Råseth, at hæ, ja, prøv å lage en liten presentasjon for styret, så ser vi hva vi får til, for dette høres litt interessant ut. Så gjør jeg det, og så må jeg gå etter 10 minutters presentasjon. Jeg hadde fikk låne et veldig dårlig oppløst bilde av det, og så må jeg gå, og så diskuterer styret i halvannen time. Og så ringer hun meg etterpå og sier, jo, til slutt så ble vi enige om å gi deg penger. Men du må prute det ned noe. Mm. Så jeg begynte da på telefon å prute med Tyskland for å få det ned. Og til slutt så fikk jeg den der 4,3 millioner norske kroner. Og, altså, hun jo mindre enn en katte og flatere enn et knekkebrød, ikke sant? Ja. Så hun jo ikke, men hun jo utrolig vakker samtidig. Mm. Så da fikk vi av til museet i Oslo.
Når jeg var ung, Jørn, så var du på mange måter et forbilde. Du jo det fortsatt. Men du var liksom dinosaurjegeren, sant? Dinosaurforskeren. Så jeg ville jo veldig mye bli paleontolog. Men så dabbet det litt av, og så ble jeg geolog i stedet for. Men hvem var din, hvor startet din interesse for dinosaurer og paleontologi?
Jeg var en sånn der tenker når jeg var liten. Mm. Så jeg tenkte mye sånn, hvem jeg, hvor kommer jeg fra tanker? Jeg hadde mye sånne eksistensielle greier sånn rundt, når jeg var sånn rundt 5 år. Og så fant jeg en bok på biblioteket, som hette Ola og eventyr om dyra. Og jeg kunne ikke lese, så jeg ble lest høyt for. Og det handlet om en liten gutt som, den starter med en liten gutt som går og kaster stein langs en grusvei. Og så sier en av de steinene, ikke kast meg, jeg en trilobitt. Jeg har en historie å fortelle. Og så starter det fossile å fortelle historien om livet på jorda. Og da sa det bare klikk i hodet mitt. Så etter hvert så fikk jeg tak i Fredhøys bok om fossiler, som var til solgs på samvirkelaget i Mjøndalen. Men det var den eneste fossilboka jeg hadde i mange, mange, mange år. Så det var starten min, rett og slett. Men jeg tror det også gjorde at jeg fikk en sånn brennende interesse, for at det er ingen som kan noe. Jeg må lære meg det.
Men studietiden din, Jan, du fullfører hovedfag i 93, og en doktorgrad i 97, stemmer det? Hva husker du best fra studietiden din?
Det var gøy.
Ja.
Altså, jeg synes hele videregående var bare dritt. Ja. Det var bare en sånn der, du ble satt I et sånt et ventekammer for å begynne på det jeg visste jeg skulle.
Ja, for du visste det hele veien. Det
var jeg visste det hele veien, så jeg sjekka jo, jeg må jo si at jeg sjekka opptakskravet til geologi på Universitetet I Oslo, og så la jeg karakterene mine deretter og festa resten av tiden. Ja. Så videregående for meg, det var en lang fest. Fordi det, da var ikke høye opptakskrav, la oss si det sånn. Så jeg var aldri en sekserkandidat.
Ja, men tok du det sammen når du begynte å studere da? Eller?
Ja, så da kom du inn på ting som var gøy.
Ja.
Så det var en sånn der, og det å møte en del som hadde da interesse for geologi. Nå var jo dette her på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, så var det jo veldig sånn oljebasert, sånn at det var mange som studerte det I stedet for å studere til lege eller just fordi at de visste at de skulle ut I olje og tjene masse penger. Ja. Så det var jo en sånn, det var jo en veldig sånn delt, det var noen som var sånn ordentlige nørder, sånn som meg, og så var det en del som var bare veldig glupe, og som skulle ut I olja. Så det var en sånn deling, så noen ganger så var det veldig mye hyggeligere også å havne på biologi, for der var det jo ingen som fikk jobb etterpå. Nei. Så der gikk det jo bare nørder, ikke sant?
Jeg skjønner. Men etter du disputerer, hvor gikk veien videre?
Da var det en postdok da. Ja. Jeg fikk en postdok av Forskningsrådet, og det var en delvis I Oslo, og delvis på Tyrell Museum I Kanada.
Ja.
Dinosaurmuseum der borte, og jeg jobbet rett og slett med forskjellen på den asiatiske tyrannosaurusen som heter Tarbosaurus, og den nordamerikanske tyrannosaurus rex. Så jeg jobbet med skikkelige dinosaurer. Og så ble det en stilling ledig, og så fikk jeg den ene stillingen som for vertebratpaleontolog I Norge. Så hadde jo jeg var I arbeidsuka mi på Geologisk museum I 9. klasse, og da hadde jeg sett et skjelett som lå der stilt ut en svanøgle. Og jeg skaffet meg litt kunnskap om hvor den var en, og så var jeg da, mens jeg gikk på videregående, så var jeg på en sånn utplassering på Svalbard I Longyearbyen, og fikk overtalt de andre, det var sånn der speidere, eller rovere kunne reise opp dit og rødde ved gruvene, og så hadde vi helgene fri, så da var vi ute og telta og sånn. Og da fikk jeg overtalt dem til at vi reiste ut da, så jeg var faktisk I 1984, så var jeg allerede ute, nei 1985. 85, så var jeg allerede ute og leita etter de øglene på Svalbard, så jeg visste veldig godt at det fantes øgler på Svalbard, når de sa til meg da I 2000 at finn noe som litt nærmere. Så jeg begynte å planlegge da, tenkte, skal jeg jobbe med dinosaurfotsporene, eller skal jeg begynne å leite etter mer svaneøgler? Og så kom det noen studenter til meg I 2003 som hadde vært på en ekskursjon, og så sa de da at det finnes et skjelett som vi har gravd fram, og vi ser det begynner å falle fra hverandre. Så vi har lyst til å tipse deg om hvor det ligger en. Så vi reiste opp I 2004, og så fant vi 11 skjeletter til rundt det ene skjelettet de hadde finnet. Og det skjønte jeg at dette her ikke normalt. Så da startet det som jeg fortsatt driver nå etter 18 år, da, med da ekspedisjoner med utgravninger av store øgleskjeletter og sånne ting.
Og da belønningen at de som med, de får det oppkalt etter seg.
De frivillige har jo fått oppkalt hver sin øgle etter seg. Fordi studenter, de får jo masteroppgaver. Altså, de får ikke lov å være med hvis de ikke tar master på prosjektet. Doktorgradstudentene, de får jo en doktorgrad etterpå, mens de frivillige som med, altså, jeg trenger, det ikke en sånn der typisk akademisk ekspedisjoner der du har med folk som skal utrette, fortelle forskjellige ting forskningsmessig, fordi at det så mye tungt arbeid når du graver 40 tonn med skifer ut av et høl på 3 dager for hånd, så trenger du sånne gravmaskiner som går på frystørka mat. Så jeg har med en del frivillige som veldig, veldig praktiske og som sterke. Så, og det har vært de samme folka hele veien, faktisk. Mm. Og de har jeg æra, fordi alle andre de får jo navnet sitt på de vitenskapelige artiklene og blir på en måte æra på den måten. Mm. Mens disse jo de der tause som I bakgrunnen. Så det vi har gjort helt systematisk og navngitt hver av de store øglene vi har beskrivet, etter hver av de frivillige som har brukt mye tid av sin egen tid, for jeg betaler jo ingen heller for å være med.
Nei. Men litt tilbake til Ida. Hvem Ida oppkalt etter?
Ida jo oppkalt etter datteren min, ja. Fordi, og det var ikke mitt forslag, det var faktisk Jens Fransén sitt forslag, fordi at når vi forsket på Ida, så på den døde Ida da, ikke den levende, så oppdaget vi etter hvert når vi tok røntgenbilder at hun var i tannskiftet. Ja. Så Ida-fossilet har voksentenner foran, men alle kinntennene er melketenner, og så har hun fått 6 års jeksel. Mm. 12-års jekselen begynner å komme fram. Visdomstannet har ikke begynt å komme fram enda en gang. Og hvis du sammenligner da med sånne pippi-aper, som sånne ekorn-aper heter det egentlig på fint, da, men det herr Nilsson, ikke sant?
Mm, ja.
Så, som omtrent på like størrelse som Ida, så er du sånn rundt 9 måneder når du på det, i det tannskiftestadiet.
Ja.
Men hvis du sammenligner med et menneske, så du en sånn 6-7 år.
Ja, okay.
Og Ida var akkurat da siste året i barnehagen, og tenna hadde begynt å ramle ut. Så det var rett og slett tannskiftet hos begge Idaene, som var ganske identisk, ja, som gjorde at hun fikk navnet.
Ja. Det var jo en litt artig fun fact da. Men litt om, altså du fikk jo veldig mye medielys på deg når du presenterte dette. Hvordan var det liksom å stå i, det var både internasjonal og nasjonal presse?
Sånn. Ja, det var vel over 10.000 avisartikler på 2 uker
ja.
Over hele verden. Så det er bare, altså det må du bare blokkere.
Ja.
For at du kan ikke slåss mot de vindmøllene i det hele tatt, og det var jo veldig mange som ble veldig sinnet.
Mm.
Og jeg hadde jo utskjellinger i Aftenposten, kronikker som skjelte meg ut helt fram til jul.
Mm.
Så jeg hadde 7 måneder med utskjellinger i Aftenposten, for eksempel. Og det, sånt foregikk bare hele tiden, så etter hvert så begynte jeg å sortere litt av det. Og det er jo greit nok, altså de der som er faglig uenige, det er jo en ting, altså de kan vi jo diskutere med, allikevel om de ikke er enige med oss i de teoriene. Og så er det de som er, altså i den andre enden så er det jo kreasjonistene, de som er klin gærne, som tror at alt er skapt og sånn, ikke sant, og som kommer drapstrusler og det var ikke grenser. Men så var det så mange som bare var sinna.
Mm. Ja, men hvorfor var de sinna?
Og det lurte jeg fælt på, men så kom det en forsker fra København, som sa at man skulle ha et intervju med meg, så sa han, du vet, du har ødelagt Darwin-året, du får veldig mange. Så tenkte jeg, Darwin-året? Ja, det var jo Darwin-året. Vi kalte jo Ida sånn vitenskapelig for Darwinius, for at det skulle hedre Darwin, for det var jo 150 år siden i 2009, ja. Var det 150 år siden Original Species kom, og det var 200 år siden Darwin ble født. Så det var Darwin-året. For han sa det at alle verdens evolusjonsbiologer og en del paleontologer har jo regissert seg selv til å komme med store ting i 2009. Og så blir den største mediasaken i Darwin-året blir Ida. Så da falt det en god del brikker på plass, faktisk, som ikke jeg hadde forstått. Men det måtte jeg bli fortalt, og han skrev faktisk om det fenomenet. Han skrev en artikkel om det fenomenet, så jeg synes det var veldig spennende å høre det. For da, ok, så sinne går på at jeg tok oppmerksomheten bort fra andre. For det var mange som hadde regissert seg inn i å gi ut bøker, beskrive vitenskapelige funn, ha store evolusjonskongresser det året. Og så er den største mediasaken er at vi kommer med en apekatt. Og det var jo egentlig ikke planlagt.
Men hvordan var det å presentere Ida foran barndomshelten din da, David?
Ja, det var kjempegøy.
Ja.
Altså, vi skulle jo ha pressekonferanse i Natural History Museum i London, etter at vi hadde hatt i New York først da. Og David Attenborough var ikke med på den i New York, men for det faktisk så ville ikke History Channel ha han som fortellerstemme i den amerikanske versjonen av dokumentaren, fordi at han hadde for gammel stemme. Amerikanere, sier jeg bare. De hadde en eller annen skuespiller i stedet, en ung skuespiller som leste de samme tekstene.
Okay.
Mens resten av verden vil jo, altså, det er The Voice of Natural History, ikke sant? Men
ja.
For amerikanere så er det ikke det, altså.
Nei, og han holder på det den dag i dag,
liksom. Ja, ja.
Nei.
Neida. Nei, så vi treftes i, han hadde jo jeg hadde jo hatt litt kontakt, men jeg hadde ikke treffet den fysisk før på pressekonferansen, for de klippte jo og satt sammen hele filmen i London, uten at jeg var til stede. Så når vi kom, så jeg husker, for jeg la inn det ekte Ida-fossilet i en stort sånt glassmonter, og før jeg fikk lukte igjen det, så stupte han inn i det glassmonteret, med hele overkroppen inn for å se på Ida. Og det var jo så gøy. Han hang over hus, og vi fikk jo ikke lukte igjen det der monteret nesten før journalistene kom. Nei, for han syntes det var så gøy. Så han fikk jo en avstøpning da, som han hang i hallen sin, i inngangspartiet hjemme. Og så kommer det en melding da, etter et par uker. Du, er det mulig å skaffe en til? Du skjønner at David har knust avstøpningen sin. Den ramlet ned av veggen. Så klart jeg fiksa det.
Var det et karrierehøydepunkt på noen måte? Eller?
Ja, altså, det er jo veldig gøy. Han var jo en barndomshelt, for det der Life on Earth kom jo, altså, den så vi jo alle sammen på, Liv på jorda het den kanskje på norsk, den så vi jo på TV, og den var jo skjelsettende, så klart det var helt fantastisk å treffe han. Ja. Men han har aldri vært noe sånn der, altså, jeg har ikke hatt noe sånn der, dyrka noen sånne helter, egentlig. Altså det er, folk er folk, og folk er hyggelige, eller folk er ikke hyggelige. Og folk er interessert eller ikke interessert. Så jeg har liksom ikke det der, den der idolgreia i meg. Nei. Til å dyrke.
Men er det noen andre karrierehøydepunkt da du vil trekke frem?
Altså, Svalbard er jo, det er jo mye større sånn, som forskningsprosjekt. Ja. Det er jo det mye, mye større enn Ida. Ja. Ida var jo en sånn der treårsreise. Mm. Nå har jeg tross alt holdt på i 18 år med utgravninger på Svalbard, så det er jo en mye større del av meg. Ja. Og det er jo mange flere historier og store skjeletter derfra. Mm. Som jeg vil rangere høyere. Ja. Og det, for det liksom alle sa, hva skal du gjøre for å toppe dette, sier de liksom etter Ida og alt det står heien rundt omkring i hele verden, og Google endrer logoen sin, og det er jo ikke grenser, men jeg sier, nei, jeg har ikke noe behov for å toppe det. Det er en opplevelse. Og så er jeg videre på noe annet. Mm. Jeg har ikke den der, jeg trenger ikke det.
Nei. Men vi må snakke litt om formidlingsgleden din. Hvordan er det å formidle fagfeltet ditt til barn og unge sammenlignet med voksne?
Det er akkurat det samme.
Det er det, ja.
Altså, ungene kan jo mest, så ja. Jeg har jo de samme slidesa om jeg snakker til en pensjonistforening, eller om jeg snakker til 6-åringer og 5-åringer. Og vanligvis kan jeg være mer avansert i praten min til en 5-åring enn til en pensjonist. Og foreldre til de ungene, de sitter jo der bare som sånne stolte haner, ikke sant? Fordi at ungene kan så mye. Så jeg prøver veldig ofte å kjøre litt sånn dialogform når jeg holder foredrag rundt omkring på biblioteker og sånt nå, og det fungerer veldig, veldig bra. Og unger kan veldig mye og forstår veldig mye, mye mer enn voksne. Mm. Og det der med at, så jeg synes det er mye mer gøy å formidle til unger, men jeg holder også en del foredrag for voksne, og de er ikke noe annerledes. Altså, de er heller at jeg må legge meg lavere enn til 5-åringer.
Såpass. Men en skriving og sånn, hva liker du best, å skrive vitenskapelige artikler, eller populærvitenskapelige artikler?
Det er jo mye enklere da, å skrive populærvitenskapelige.
Ja.
Vitenskapelige så er vi jo, men det er også, jobbe fram et stort vitenskapelig funn sammen med mange andre forskere er veldig gøy.
Ja.
Men det å sitte alene og tenke ut artikler, sånn som du må gjøre under en doktorgrad for eksempel, dritkjedelig.
Nei, men Jørn, jeg må si tusen takk for at du tok turen hit i dag.
Takk for meg.
Og vil du høre flere episoder av Geologisk rapport, så finner du disse på de fleste plattformer du hører podcast. Følg gjerne Geologisk rapport på Instagram, og har du spørsmål eller forslag til tema eller gjester, så kan du sende meg en melding der, eller på andreas.viken@uib.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Takk for at du hørte på.